ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Білому домі зустрілися президенти Сполучених Штатів та України.
Дуже важливо, що зустріч моя як українського президента в Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна.
У центрі Києва пожежа. Чому загорівся колишній центральний гастроном? Двоє березюків, двоє сироїдів. Голодування через проблему львівського сміття. А в БПП закликають садового вирішувати проблему чи йти у відставку.
7 мільярдів – бюджет розвитку всієї країни. 1 800 000 000 – це бюджет розвитку міста Львова. Кому треба допомагати з чим?
Голодування народних депутатів – це шлях до вирішення проблеми чи політичний піар?
Я думаю, що політичний піар. Поголодаю декілька днів, про це будуть 3 місяці розказувати.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Верховна Рада України підтримала один із законопроєктів щодо судової реформи. За ухвалення документа за основу проголосували 253 депутати. Законопроєкт номер 6232 передбачає внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства і понад 25 інших законодавчих актів. Завданням документа, серед іншого, є забезпечити належне функціонування нового Верховного суду, як єдиного для всіх судових юрисдикцій суду касаційної інстанції, а також формування єдиної правозастосовної практики. У червні 2016 року Верховна Рада започаткувала судову реформу, яка має, зокрема, змінити функції і завдання Верховного суду України. Генеральна прокуратура України заявила про затримання загалом 24 осіб, підозрюваних у кримінальному провадженні щодо схеми ухилення від сплати податків, яка діяла в уряді колишнього президента Віктора Януковича. Як повідомили в Генпрокуратурі, стосовно цих осіб подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Низки інших розслідувань, які ведуть НАБУ і САП, далі у «Свободі сьогодні». Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що до державного бюджету України з російської компанії «Газпром» стягнули вже майже 81 мільйон гривень. За його словами, це кошти, які були виявлені на території України як такі, що належать «Газпромові» у вигляді дивідендів третіх осіб. На початку червня в Мін'юсті повідомили про стягнення перших сум із російського «Газпрому» за штрафами, які наклав антимонопольний комітет, після того, як Вищий господарський суд України 16 травня відхилив касацію «Газпрому» на рішення про стягнення штрафу. Київська міська рада вирішила припинити угоду з енергопостачальною компанією «Київенерго» після закінчення опалювального сезону 2017-2018 років. Як сказав заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелеєв, це рішення дасть змогу повернути місту 100% контролю за роботою теплоенергетичного комплексу. Напередодні у Київській міськдержадміністрації повідомили про можливу співпрацю з фінською енергетичною компанією «Фортум» після завершення контракту з «Київенерго». У Державній міграційній службі України заявили, що за останній рік до 100 громадян у Росії попросили про притулок в Україні. За повідомленням Держміграційної служби, йдеться про тих, які підтримували події на Майдані, незалежність України, дехто з них воював за незалежність України.
Із випуском новин був Сергій Драчук, я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Вашингтоні у Білому домі зустрілися сьогодні президенти США та України Трамп і Порошенко. Перед цим Петро Порошенко провів зустріч з міністром енергетики США Ріком Перрі. Петро Порошенко прибув до США з робочим візитом напередодні 19 червня і зустрівся ввечері в понеділок за вашингтонським часом із представниками української діаспори біля пам'ятника жертвам українського голодомору в Вашингтоні. Там же у своєму виступі Порошенко заявив, наскільки важлива ця зустріч.
Подивіться, яку потужну і фантастичну підтримку ми зараз маємо в Сполучених Штатах Америки. Дуже важливо, що зустріч моя як українського президента в Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна. Для того, щоб всі були озброєні інформацією і нікому не залишити жодного шансу на несправедливість.
А сьогодні, коли обидва президенти вийшли до преси, Порошенко заявив, сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для США і рішучу налаштованість на підтримку нашої держави. Господар Білого Дому повідомив. У нас були дуже і дуже хороші дискусії, вони ще триватимуть протягом всього дня. І я думаю, що досягнуто значного прогресу. Це велика честь приймати вас, пане президенте. Сказав Дональд Трамп, господар Білого Дому. Зараз з нами на прямому зв'язку із Вашингтона кореспондент «Голосу Америки» Марія Прус. Вона стежила за цією зустрічю. Вітаю вас, Марія.
Вітаю, Людмила. Так,
в якому форматі відбувалася ця зустріч? Адже раніше багато було міркувань про те, що це буде, чи вона буде спланована, ця зустріч, чи тільки коротке зазирнути, на хвилинку навіть говорили. Як це було?
Вітаю, Людмила, ще раз, дійсно, формат дуже довго приховувався, тобто не підтверджували офіційні джерела, те, чи зустрінуться, власне, президенти. І врешті, сьогодні зранку з'явилася коротка інформація, що відбудеться така коротка зустріч Дональда Трампа і Петра Порошенка під час зустрічі Трампа із Гербертом Макмастером, радником із Нацбезпеки. Однак, зрештою, виявилось, що це була повноцінна офіційна зустріч із прес-пулом за участі віце-президента Пенса, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, посла Валерія Чалого, тобто за дотримання всього дипломатичного протоколу, тобто була повноцінна зустріч з журналістами, із потисканням рук між президентами, із короткими їхніми заявами. Таким чином, це можна вважати таким дипломатичним успіхом, адже дійсно вона, ця зустріч відбувалась до зустрічі із президентом Володимиром Путіним.
Марія, ось президент Трамп говорив, що дискусії були дуже хороші і що досягнуто прогресу. Про що конкретно говорили президенти? Чи відомі деталі цієї розмови?
Так, дійсно, вийшов до журналістів після зустрічі із президентом Дональдом Трампом Петро Порошенко. Він сказав, що американський президент укотре висловив незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Він сказав, що 20 червня – символічний день, адже це 5 місяців на посаді Дональда Трампа і 3 роки з часу оголошення мирного плану Петра Порошенка, що стало основою мінських домовленостей. І, власне, мінські домовленості – це і була основна тема дискусії, принаймні, так сказав Петро Порошенко. Санкції з Росії не зніматимуться до виконання нею мінських угод, до виконання вимог світової спільноти, до припинення агресії та деокупації Криму. Ну і, власне, треба сказати, що зараз Петро Порошенко у Пентагоні, стукується з Джимом Метчезом, міністром оборони. Тож оборонні питання також піднімаються, зокрема, в контексті конфлікту на Донбасі. Після того президент Петро Порошенко о 2:40 за місцевим часом у Вашингтоні вийде у Держдеп. Тобто у нього дуже насичена програма.
Програма насичена. Чи викликає вона інтерес в американських ЗМІ? Чи цікавляться вони візитом президента України Петра Порошенка до Вашингтона?
Так, дійсно, інтерес є, адже на зустрічі був повний американський пул журналістів, ЗМІ, які присутні у Білому домі постійно. Також були запити на інтерв'ю Петра Порошенка з американськими каналами. І врешті інтерв'ю відбудеться на телеканалі Fox News. Воно буде о 6:00 вечора за місцевим часом сьогодні. Це буде прямий ефір. І, ну, треба нагадати, що Fox News – це улюблений канал Дональда Трампа. Таким чином, цікаві інтерв'ю, цікавість є американських ЗМІ до зустрічі. Ну і взагалі це така ключова подія для, не лише для України, а американські ЗМІ також цікавляться активно. Така увага.
Дякую за інформацію. На прямому зв'язку була кореспондент «Голосу Америки» Марія Прус. Варто звернути увагу на ще одну важливу деталь. Незадовго до початку сьогоднішньої зустрічі двох президентів Міністерство фінансів США оголосило про посилення санкцій щодо Росії, розширивши перелік фізичних та юридичних осіб, щодо яких діють санкції, запроваджені попередніми президентськими указами, пов'язаними з Росією. Росією та Україною. В заяві, оприлюдненій на сайті Мінфіну США, мовиться, що загалом санкційний список розширено на 38 позицій, серед яких увагу приділяють санкції, спрямовані проти організації «Нічні вовки», приватної російської військової компанії «Вагнер», численних міністрів так званої ЛНР та інші. Таким чином, Росія підштовхується до пошуку дипломатичного вирішення, заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин. Чинна адміністрація віддана дипломатичному процесові, який гарантує суверенітет України, і не повинно бути жодного полегшення санкцій, доки Росія не виконає своїх зобов'язань відповідно до Мінських угод. Оглядачі пов'язують оприлюднення оновлень до секційного списку саме з візитом до США президента України Петра Порошенка. Санкції США щодо Росії, які пов'язані з ситуацією на сході України, будуть залишатися в силі, доки Росія повністю не виконує своїх зобов'язань відповідно до Мінських угод. Санкції США, пов'язані з Кримом, не будуть зняті, доки Росія не припинить окупацію півострова. Йдеться в заяві на сайті Міністерства фінансів Сполучених Штатів. А більше про ці санкції читайте на сайті radiosvoboda.org. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Сьогодні у Верховній Раді депутати сперечалися, хто винен у сміттєвому колапсі Львова. Мера цього міста Андрія Садового закликали вирішити проблему або йти у відставку. Натомість заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд повідомила про початок свого голодування на знак солідарності з головою фракції «Самопоміч» Олегом Берзюком. Той уже другий день поспіль сидить під адміністрацією президента, закликаючи перших осіб держави вирішити проблему львівського сміття. Тим часом, власне, у Львові відбувається паралельне голодування на знак незгоди з бездіяльністю Садового. Що про ситуацію думають депутати, дізнавалася Яна Полянська.
На засідання Верховної Ради у вівторок Олег Березюк не з'явився. Він заявляє, що продовжуватиме голодування під адміністрацією президента. Березюк закликає Петра Порошенка відкрити сміттєзвалище України для львівського сміття та виділити місту якісний майданчик для нового полігону.
Це деспотичне знущання над людьми.
Петро Порошенко до Березюка не вийшов, адже з 19 червня перебуває у Вашингтоні з офіційним візитом. Березюка в парламенті підтримала віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд. Виступаючи з трибуни, вона звинуватила владу в тому, що та не живе по-новому, а лише очолила старі схеми і навмисне блокує вирішення сміттєвої проблеми.
Я хочу сьогодні підтримати Олега Березюка. І я приєднаюся до нього. Я буду поруч з ним, я буду голодувати. Для того, щоб спробувати захистити людей від вашого свавілля.
Проте і голодування ситуацію не змінить. Андрій Садовий повинен подати у відставку, якщо безсилий звільнити Львів від сміття. З такою заявою виступила народний депутат блоку Петра Порошенка Оксана Юринець.
Це питання Грибовицького сміттєзвалища було дуже давно. Сьогодні є децентралізація фінансова, яка дає можливість. Щоб ви розуміли на хвилинку, 7 мільярдів бюджет розвитку всієї країни. 1 800 000 000 це бюджет розвитку міста Львова. Кому треба допомагати з чим?
Депутат Олексій Гончаренко, також із найбільшої фракції блоку Петра Порошенка, переконаний, що «Самопоміч» лише намагається відволікти увагу від 11-річного провалу Андрія Садового в питанні сміття. І це виглядає абсурдно, каже він.
У Львова є гроші, 700 мільйонів гривень на депозитах, це більше 20 мільйонів євро. А скільки вже грошей потрачено на те, щоб возити мусор по всій країні? 130 мільйонів гривень. Це 5 мільйонів євро. За ці гроші вже можна було достраювати завод.
Проте не вся фракція блоку Петра Порошенка стайна у звинуваченнях на адресу Садового. Скажімо, депутат Сергій Лещенко вважає, що Порошенко та його оточення діє за звичною схемою, аби нейтралізувати тих політиків чи активістів, які висловлюються про корупцію верхівки влади.
У випадку з Садовим ця тема стала сміття. У випадку з Шабуніним ця тема грантів. Там, у випадку зі мною ця тема квартири і так далі.
У проблемі львівського сміття винна і місцева влада, і верхівка держави, каже депутат Олександр Вілкул із опозиційного блоку. Без політичних ігор тут не обходиться, каже він.
Я точно не поклонник господина Садового, Пугачева, но я считаю, что народные депутаты, руководители государства не могут давать советы, уходить или не уходить в отставку мэру города.
Тим часом у Львові відбувається дзеркальне голодування і також через проблему сміття. Однофамілиця голови фракції «Самопоміч», представниця Львівської ОДА Ольга Березюк, звинувачує у проблемах саме мера міста. До її безстрокового голодування приєднався журналіст Олександр Сироїд, однофамілець віце-спікера Верховної Ради. Садовий видає себе жертву, заробляючи політичні дивіденди, переконана Ольга Березюк.
Люди чекали, що він приїде і буде з ними розмовляти і домовлятися про те, що приймали сміття з Львова. Він цього не зробив, бо йому не вигідно.
В ефірі Радіо Свобода Андрій Садовий закликав президента та прем'єра сприяти Львову у вирішенні проблеми та не робити заручниками громаду міста. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ми також сьогодні запитали перехожих Києва, на їхню думку, чи голодування народних депутатів – це шлях до вирішення проблеми, чи це політичний піар. І ось почуємо цю думку.
Ну, я думаю, що це гарна ідея голодувати, тому що блага ціль, в принципі. Я думаю, що вивіз сміття, він необхідний. Мені здається, це вже їхня абсолютно недієздатність зібрати більшість голосів в цьому питанні.
Я гадаю, впливове. Необхідно трохи довше голодувати, щоб це колись скінчилось.
Я думаю, що політичний піар. Поголодають декілька днів, про це будуть 3 місяці розказувати.
Більше переконую, що це накипіло. Суб'єктивне таке судження цих депутатів, які це зробили, вони на це мають право. Ну, я думаю, це нічого не рішить.
Правильно. І слава Богу, що є такі люди. Бо достукатись до них неможливо.
Не є прихильним того, що це є політичний піар, але навряд чи це може бути ефективним.
Вся Верховна Рада – це політичний піар. Я це особливо. Нема у Львова проблем, там політика і піар один.
Політичний піар, я гадаю. Це ніяк не змінить ситуацію, яка зараз в країні.
Там це 50 на 50. Це залежить від внутрішньості людини, тобто внутрішнього його характеру.
Піар, звісно.
Ось такі думки почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Сьогодні ж у центрі Києва горіла будівля колишнього центрального гастроному, який перебуває на реставрації. На розі центральної вулиці Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зайнявся дах будівлі. Наша колега Катерина Некреча була на місці події. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю вас.
Вітаю вас, вітаю наших шановних слухачів.
Чи відома наразі причина цієї пожежі?
Ну, я нагадаю, що працювало 75 рятувальників гасили цю пожежу і, власне, брали участь 18 одиниць техніки і 85 пожежників. Під час цієї пожежі причини не говорили, тому що вони були ще невідомі. Орієнтовна площа пожежі у будівлі, що реставрується на Хрещатику в центрі Києва, складає близько 1000 квадратних метрів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Речниця відомства Світлана Водолага розповіла, що повідомлення про пожежу надійшло близько 17-ї години. Займання почалося із даху будівлі. За її словами, гасіння пожежі ускладнювало те, що будівля стара і має дерев'яні перекриття. Тому вогонь, власне, швидко поширювався. З приміщень, що знаходяться в будівлі та поруч, евакуйовували людей. Також це відбувалося і в Печерському районному суді, що знаходиться там поруч. Власне, про те, чи лишився хтось на верхніх поверхах під час операції з гасіння пожежі, ніхто не знав. І, власне, на місці події одразу казали, що причини дійсно невідомі. Було дуже багато техніки, максимально швидко зібралися пожежники.
Катю, ви були сьогодні ось, власне, на місці події, вели прямий репортаж, стрім з цього місця. Що відбувалося? Адже вулиця Хрещатик, як ми знаємо, є однією з найбільш завантажених у столиці України. Трафік авто і кількість пішоходів дуже значна. Ось ви сказали, що була евакуація Печерського райсуду. Чи евакуювали також людей з інших сусідніх будівель?
Так, власне, ми побачили з вікна офісу те, що відбувалося, і з колегами пішли на місце події. Вже до нас там зібралося дуже багато глядачів, назвемо так, тому що звичайні перехожі, вони це просто сотні людей, які на Хрещатику, на Богдана Хмельницького, вони слідкували за тим, що відбувалося, знімали фото, відео. І, звісно, і багато засобів масової інформації з часом приїхали на місце події. Я так розумію, що з того, що я чула, що частина людей були саме з офісів, які працюють там неподалеку. Звісно, що ні кафе, ні магазини, які знаходяться в тій будівлі, вони не працювали. Там вже в будівлі нікого не було. І ще, що цікаво, там вже ж оживлена дуже така інфраструктура, великий трафік значний. І от водіїв, коли зупиняли або не пускали підніматися на Богдана Хмельницького, не всі дослухалися до поліції, скажімо так. Незважаючи на те, що полум'я дуже швидко розгоралося, було дуже великим, диму було багато, люди все одно, пішоходи, підходили ближче до цього полум'я, щоб якось сфотографувати цю будівлю. Водії нервово себе поводили і намагалися все ж таки проїхати туди, куди не можна проїжджати. Але з часом поліції вдалося перекрити рух, почала приїжджати ще більше пожежної техніки, і людей все ж таки просили відходити далі, тому що ситуація була небезпечна, могло щось або ж впасти, або ж техніка не могла через людей проїхати. Власне, от така ситуація.
Але на даний момент вогонь вже вдалося загасити, так?
Так, зараз ще роботи тривають, але основне вогнище справді вдалося загасити. Там на тій будівлі, що реставрується, був вивішений великий флаг України, і його довелося через те, що він от був таким бар'єром між водою та, власне, вогнем, його доводилося пожежникам просто на місці розривати, щоб вода туди потрапила, і, власне, все ж таки вдалося погасити і не допустити того, щоб вогнище перестрибнуло на інші будівлі.
Дякую, дякую. Катерина Некреча була з нами на прямому зв'язку. Вона щойно буквально повернулася з місця цієї пожежі. Більше інформації на сайті radiosvoboda.org. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомили, що компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів Fujairah передала понад 300 тисяч доларів для лібералізації українського законодавства щодо видобутку і торгівлі бурштином. За версією слідства, до схеми причетні народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков, а також представники міжфракційного об'єднання депутатів. Контроль. Дізнавалися подробиці Вікторія Жуган.
Як повідомив на прес-конференції директор НАБУ Артем Ситник, охоронця депутата Борислава Розенблата затримали 19 червня у результаті першої в Україні спецоперації під прикриттям, допомогу в якій надавало Американське федеральне бюро розслідувань. Ситник відкинув заяви Розенблата про те, що 200 тисяч американських доларів його охоронцю підкинули під час операції.
Фактично, ця операція проведена спільно з Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки в рамках підписаного меморандуму між НАБУ і FBI. Вони надавали нам допомогу. Була операція під прикриттям. Поєднується там з реєстрацією фірм, можливо, там і цілим легендуванням особи, яка внедряється в певне середовище.
За версією слідства, депутати Борислав Розенблат від БПП і Максим Поляков від Народного фронту отримали від закордонної фірми хабарі за спрощення умов видобутку і торгівлі бурштином в Україні. Як повідомив керівник САП, за причетність до схеми вже затримали 6 осіб: 3 помічники депутатів, 1 охоронець та 2 антикорупціонери.
Поляков у свою чергу залучив народного депутата Розенблата, оскільки останній є автором законопроекту, що регламентує видобуток та експорт бурштину. Після того Розенблат, на думку слідства, вирішив прийняти участь у видобутку та експорті бурштину. При цьому бурштин, згідно з задумом, мав вивозитися з України за заниженими цінами, а частина дійсного прибутку мала переходити на рахунки компанії, яка розташована в Сполучених Штатах Америки, співвласником якої стала його рідна сестра,
сказав Холодницький. Поляков та Розенблат ці обвинувачення відкидають. Останній дав коментар Радіо Свобода невдовзі перед брифінгом на і САП. Він підтвердив, що спілкувався з представницею компанії з Арабських Еміратів. Однак не знає її прізвища.
Ніяких жодних з неї стосунків я не мав. Не в плані фінансових, не в плані там позик, не в плані там якісь там отримання, якісь там винагород за щось. То вона постійно питала, як треба легалізація займатися, що треба зробити для того, щоб створити підприємство в Україні. Ну, тобто я їй пояснював, ну, тому що мені здавалося, що якщо ми залучимо суттєві інвестиції і легалізуємо незаконну видобу бурштину, ми припинимо дійсно знущання над українською природою.
Розенблат вважає затримання свого охоронця провокацією провокацією і політичною помстою за свою позицію та діяльність із легалізації бурштину. Як зазначають у САП та НАБУ, подання про зняття депутатської недоторканності із Розенблата і Полякова вже направили до Генеральної прокуратури. Якщо Ігор Луценко його підпише найближчим часом, сподіваються, що у парламенті його розглянуть до завершення сесії. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Що буде замість АТО і як це позначиться на жителях зони бойових дій? Народний депутат України від фракції БПП Сергій Рудик відповідав на цю тему моїй колезі Олені Римовській.
Станом на сьогоднішній день немає законопроекту, є проєкт концепції, яка є на трьох сторінках, але які викладені основні положення. Значить, з точки зору форми документу, ми працюємо над тим, щоб до кінця тижня відпрацювати проєкт закону. Він тоді вийде на обговорення РНБО, після схвалення буде переданий президентом, і там буде два варіанти. Або його внесуть народні депутати від коаліції, або його внесе сам президент.
Отже, ключові положення.
По суті. Тобто ми вважаємо, що термін АТО себе вже пережив і виконав свою місію. Терористична операція була введена в дію указом виконуючого обов'язки президента Турчинова ще до обрання Петра Олексійовича Порошенка. На той момент виклики, які стояли перед Україною, були неймовірні за своїми масштабами і яких ніколи не було в історії. Ключове, що нам вдалося за ці три роки, це ми, не порушуючи жодних прав і свобод людей, ми провели президентські вибори, ми провели парламентські вибори, ми провели вибори в органи місцевого самоврядування, знову ж таки, не обмежуючи ніяких прав, які мали би мати місце, якби ми оголосили воєнний стан, на чому іноді так само наполягали наші деякі колеги, в тому числі в парламенті. Натомість ми пропонуємо зараз скористатися статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, який Україна, як країна-засновник ООН, затвердила ще в 40-х роках, і попрацювати над термінологією, наприклад, самооборона держави. Тобто, для чого обманювати зараз наших союзників і себе? Ми дійсно вийшли з формату антитерористичної операції. Самооборона держави – це саме те, що відповідає на сьогоднішній день тому статусу, який є в нашій державі.
А як цей статус може позначитися на тому, що буде відбуватися на цій території, от яка зараз вважається межами АТО?
Дія цього законопроекту поширюватися на дію всього на всю територію антитерористичної операції. Вона передбачає створення оперативного штабу під головуванням уже не одного з підрозділів СБУ, а президента України, як головнокомандувача нашої держави. І, відповідно, в частині, що стосується Генштаба, начальнику Генерального штабу. Тобто, уже під цей штаб входять всі, і СБУ, і МВС, і всі спецпідрозділи, які на сьогоднішній день є в нашій державі. І воно дозволяє президенту вводити в окремих районах Донецької, Луганської області в разі загострення безпекової ситуації воєнний стан. Не в межах всієї держави, а в межах тих територій, де ця загроза може посилитися.
Більше розмову із Сергієм Рудиком дивіться на сайті radiosvoboda.org. І сьогодні Міжнародний день біженця. Кожна 113-та людина в світі є вимушено переміщеною. Такими є дані агентства ООН у справах біженців. Україна наразі не надто популярна для біженців країна і є переважно транзитною для виїзду в інші країни, але зростає кількість біженців з Росії, які просять саме політичного притулку. Що є проблемою для оформлення статусу біженця, дізнавалася Ольга Комарова.
Біженці і переселенці – це різні поняття. В першому випадку люди перетинають кордони у пошуках захисту, в другому – залишаються на території власної держави. Кількість біженців у світі на кінець 2016 року є найбільшою, ніж будь-коли. Це 22,5 мільйонів людей, за даними Агентства у справах біженців. В Україні ці цифри інші. Якщо говорити про біженців, то їх трохи більше 3 тисяч. Переважно з Афганістану. І значно менше з Сирії, Вірменії, Азербайджану, Росії та Сомалі. За останній рік більше звернень про статус біженця та політичний притулок від громадян Росії, зазначає директор департаменту Державної міграційної служби України Наталя Науменко.
До 100 осіб звернулося за притулком в Україні. Починається з цього року, ми дійсно спостерігаємо тенденцію до значного росту саме громадян Російської Федерації, які приїжджають в Україну саме за політичними переконаннями переслідування.
Загалом шукачів притулку в Україні, які подали документи і чекають на затвердження, більше 6,5 тисяч. Отримати статус біженця в Україні вкрай непросто, зазначає Олександр Галкін, директор благодійного фонду «Право на захист».
Іранець, він вже 8 років, він вже переподавав, було нове законодавство, по новому законодавству йому знову відказують. Хоча у нього є серйозна біженська історія, з нашої точки зору, по якій його можна прийняти. В принципі, це може 3-4 роки.
Річард – журналіст із Конго. В Україні вже 6 років. Він мав залишити країну, бо за його матеріали він зазнав переслідування з боку влади. Вільно володіє англійською, французькою та українською. А от російську розуміє важко. Втім, статусу біженця досі немає.
Там було як довідка. Зараз це дуже важко.
Расизм, ксенофобія, важка економічна ситуація, недостатня соціальна підтримка, суперечливе законодавство та корупція перешкоджають інтеграції біженців в Україні. Особи, яких визнано біженцями в Україні, отримують разову виплату в розмірі менше $1 США. Про це мовиться в звіті Агентства ООН у справах біженців.
Агентство ООН у справах біженців закликає людей по всьому світу, уряди та інституції поновити наші спільні зобов'язання, щоб допомогти тим, хто тікає від війни.
Зазначає Пабло Матео, представник Агентства ООН у справах біженців. З 2011 року в Україні передбачено дві форми захисту – статус біженця і додатковий захист. Громадянство України можуть отримати особи, які прожили в країні понад 3 роки із статусом біженця. Додатковий захист наразі право на українське громадянство не дає.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.